Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu în cadrul unei noi ediții a emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Chiciul, ca stare de spirit, dar și ca manifestare în obiecte, este mai degrabă nespecific și uneori chiar contradictoriu vieții spirituale și valorilor transmise de biserică. Într-adevăr, în mediul familial, în sfera personală, acele obiecte mărunte pot induce o stare de familiaritate, o apropiere, o picătură de divin în lumea profană, percepută ca benefică. Elementele chici ar putea fi asemenea cu neghina, care, deși seamănă cu grâul, nu hrănește și nu însoțește sufletul spre Dumnezeu. În opoziție cu spiritul artistic, personal, creator și original, se regăsește o pseudoartă, un fenomen care coexistă cu arta, fenomenul chici. Termenul chici îl întâlnim în 1860 în spațiul german, având sensul de a face ceva de mântuială, a degrada, a măslui. Literatura de specialitate plasează începuturile acestui fenomen în Europa mijlocului de secol XIX, în perioada de ascensiune a burgheziei, în epoca lui Napoleon al III-lea și a lui Wilhelm I. Această perioadă coincide cu evoluția clasei de mijloc din vestul și centrul Europei, care devine o societate de mase, având acces tot mai mare la educație, beneficiind de venituri în creștere, dar având și o dorință tot mai mare de promovare vizibilă și de imitare a nobilimii. Pornind dintr-o anumită stare interioară și manifestat prin obiecte, chiciul își poate face semnificativ prezența și în manifestările religioase. Întreaga biserică, lăcaș de cult, zidire, pictură, mobilier, elemente decorative, aparține indiscutabil universului artistic. Datorită semnificațiilor sale, ea trebuie să fie împodobită cât mai frumos cu putință. Ea este, după interpretarea Sfântului German al Constantinopolului, mireasa lui Hristos care cheamă poporul la rugăciune, raiul pe pământ, loc ce potolește în parte nostalgia frumuseții pierdute, dar și spațiu zilei a opta închipuind frumusețea împărăției cerurilor. De aceea, este un adevăr unanim acceptat faptul că biserica trebuie să fie cât mai frumoasă cu putință, adevăr ce aproape că nu mai necesită nicio argumentație. Fiecare își dorește un locaș de cult împodobit astfel încât să fie icoana vie a tuturor sensurilor simbolice expuse mai sus. Cu privire la necesitatea împodobirii locașului de cult, părerile sunt unanime. Necazurile încep să apară pe drumul de trecere de la teorie la practică, căci nu toți văd podoaba în același mod. Cu privire la categoria estetică a frumosului, a fost recunoscut faptul că el rămâne problema cea mai puțin clară, cea mai puțin rezolvată. Dacă, teoretic, nu s-a putut afla o definire unanim acceptată a frumosului și a manifestărilor sale, nici în practică lucrurile nu stau mai bine. Fiecare a înțeles să înfrumusețeze spațiile în care își duce traiul cum s-a priceput mai bine. Din păcate, după cum casele au deschis larg ușa, lăsând să pătrundă produse de un gust artistic mai mult decât îndoielnic și având în vedere că biserica este și acasa Domnului, este de la sine înțeles de ce microbul respectivei denaturări a bunului gust nu a ocolit nici Sfântul Locaș, ba uneori tocmai ei s-a făcut mai remarcat. Picturile prezente în Sfântul Locaș sunt departe nu numai de canoanele iconografice specifice ortodoxiei, dar și de cele estetice. Adăugiri și alăturări de maniere picturale dintre cele mai diverse imprimă un aer ciudat spațiului respectiv. În cazul icoanelor, adesea frapează rama bogat ornamentată, cu volumetria și învolburările decorative specifice barocului, care parcă sufocă chipul sfinților. Dar decorativizarea bisericilor nu se oprește aici. Un ștergar brodat este oferit de către fiica sau soția epitropului care dorește morțiș ca el să fie pus deasupra capului nu știu cărui sfânt, așa cam pe la mijlocul bisericii. O față de masă cu alesături strălucitoare este donată de mătușa uneia dintre enoriași cu dare de mână și larg la inimă, care și-a plecat mereu urechea la nevoile financiare ale bisericii, astfel că respectiva cusătură trebuie să ajungă musai pe masa Sfântului Altar. Vaze și văzișoare, tablouri cu teme religioase, goblenuri sau tapiserii, moșteniri de familie, cruci și crucifixuri, medalioane și alte asemenea produse religioase din ipsos, pendule sau ceasuri brățară sunt îngrămădite în spațiul deja sufocat al bisericii. Prin însă structura și istoricul lor, bisericile sunt un amalgam de stiluri și curente artistice suprapuse într-o devălmășie explicabilă de curgerea timpului, asemenea unor obiecte dintr-un anticariat de lux, o harababură adesea pitorescă, într-un registru estetic inconfundabil. Într-un spațiu eclesial, singura care a rămas aproape neschimbată a fost structura arhitecturală. În rest, sculptura în lemn și pictura au putut fi înlocuite din motive obiective sau nu, în timp ce elementele decorative, candelabre sau sfeșnice realizate adesea din metale prețioase s-au numărat printre primele care au luat drumul topitoriilor. În foarte puține cazuri se poate admira un spațiu eclesial unitar, păstrat fără intervenții majore. Cel mai des sunt întâlnite în bisericile în care s-a intervenit permanent prin conservări sau restaurări sui generis, mai mult sau mai puțin binevenite. Este greu ca mobilierul unei biserici să rămână același secolă sau chiar decenii de rândul. Pe lângă modificările aduse pieselor existente, reparațiile ce cuprind înlocuiri parțiale sau chiar totale, lăcuiri în alte nuanțe, poleiri, schimbarea materialului de tapiserie, etc., mai apoi apar piesele complet noi. Oraclă cu sfinte moaște, un încadrament de icoană sunt obiectele nou apărute într-un spațiu existent, ce are deja conturat un profil stilistic aparte. În situația unor asemenea implantări stilistice, există cazuri în care se remarcă în primul rând o lipsă de interes față de situația existentă, spațiul în care urmează să se integreze în noutățile respective. Nu contează motivul decorativ existent, nici esența lemnului sau lacul, amândouă imprimând o anumită cromatică, cât despre luminozitatea locului în care urmează să fie amplasat obiectul, ea este de mult neglijată. Ultimele donații de icoane, pictate în fel și chip și încadrate după cum s-a putut, se adaugă și ele aglomerării stilistice deja prezente în spațiul eclesial. O asemenea alăturare a unor elemente este întotdeauna riscantă pentru bunul gust, atunci când nu ține cont de vecinătățile stilistice, fapt care conduce inevitabil către eșec. Valoarea unei piese poate fi amplificată sau, dimpotrivă, minimalizată până la ridicol, în funcție de vecinătatea aleasă, pericolul mai mare apărând atunci când în același spațiu sunt nevoite să conviețuiască mai multe curente artistice manifestate în arhitectură, pictură, sculptură. Un autentic iconostas brâncovenesc poate fi înfășurat într-un soi de maramă cu iz popular, o pânzătură brodată cu cruciuriță la ora de lucru manual, în timp ce confratele său dintr-o biserică domnească și regală, realizat după cum cerea rangul, din marmură, email, alamă, murano și într-o manieră străină duhului ortodox, dar cu un echilibru și un bun gust rar întâlnit astăzi, poate fi autohtonizat primind niște mileuri din macrame cu vaze sau văzișoare de rigoare, cel mai adesea din plastic, priponite deasupra. Boala mileurilor și a ștergalilor nu se limitează doar la onarea iconostasului sau a tâmplei, ci invadează toată biserica, astfel că nici cel mai umil obiect nu scapă acestei campanii de cosmetizare, ce dorește morții și împodobirea casei Domnului după canoanele decorative specifice interioarelor unor piese de ale conului caragiale. Nimeni nu ar avea ceva de obiectat în cazul interioarelor bisericești țărănești, adică autentic populare, în care ștergarele alese cu grijă ornează elementele mai importante, special icoanele, creionând subtil, dar cu hotărâre, drumul de la casa Domnului la casa țărănească. Numai că în cazul unor spații care nu sunt unitare stilistic, folosirea unor asemenea elemente populare, care cel mai adesea au pierdut drumul autenticului ieșuând în arta de mahala, nu are rezultatele scontate. Impresia degajată este aceea unei lamentabile lipse de discernământ artistic, care ar putea induce gândul vreunei falii permise între frumusețea specifică lui Dumnezeu și frumusețea lăcașului său. Fenomenul pervertirii estetice, prezent și în spațiile eclesiastice, poartă numele, cum am spus, de chici. În țara noastră, primul care a tratat problema chiciului a fost Lucian Blaga, în Artă și Valoare, pentru a desemna o structură deplasată, care s-a sustras legii non-transponibilității. Acea lege care, după opinia filozofului român, decretează că structurile obiective ale esteticului natural nu pot fi transpuse în tocmai în artă, fără de a-și pierde aici calitatea lor inițială și nici invers. Structurile obiective ale esteticului artistic nu pot fi transpuse ai doma în natură, fără de a-și pierde aici calitatea lor inițială. Arhitectura, pictura și sculptura caută fiecare prin mijloacele de exprimare specifice să materializeze într-o formă ideală categoria estetică a frumosului. Un univers al frumosului menit să participe la rugăciunea ce se înalță în acel loc, biserica nu este doar învelișul constructiv menit să adăpostească slujbele ei prin întreaga sa alcătuire, ea participând sau trebuind să o facă la cultul divin ce se desfășoară acolo. Aceasta este finalitatea artei eclesiale, dar care este adesea răstălmăcită. Scopul zidirii unei biserici și al înzestrării ei cu toate cele necesare este, bineînțeles, acela de a oferi un spațiu material necesar săvârșirii sfintelor slujbe. Prevalându-se de aceasta, în lipsa unui discernământ, există riscul de a ajunge la concepția că numai săvârșirea cultului divin contează, doar desfășurarea slujbelor este importantă, nu și nivelul estetic al artei religioase respective. De dragul rugăciunii este admis orice compromis, dat fiind faptul că în orice artă cu program rămâne în prim plan îndeplinirea principiului finalității. Conform respectivului principiu, opera de artă ar fi cu atât mai frumoasă cu cât este mai aproape de scopul pentru care a fost creată. Astfel, creștinismul și toate religiile dinaintea lui și de după el au considerat dintotdeauna că artiștii aveau obligația de a fi slujitori credincioși ai unei credințe. Ori faptul că credința creștină a inspirat nenumărate capodopere nu înseamnă câtuși de puțin că tot ceea ce îl prostăvește pe Hristos poate năzui la calitatea de operă de artă. Aceasta se poate constata atât de des la așa numitele expoziții de artă sacră și, din păcate, și mai frecvent îndată ce pui piciorul în unele biserici. Dacă tematica artei respective este religioasă și dacă ea este în slujba cultului, pentru unii nu mai contează dacă valoarea estetică este la fel de înaltă. În privința artei iconografice, se uită adesea că ea aparține deopotrivă esteticului și teologicului. La o privire superficială s-ar putea crede că ceea ce contează e doar reprezentarea, că arta icoanei, teologia frumuseții s-ar putea reduce doar la alta reproducere imaginilor sfinte, indiferent de calitatea lor artistică. Fapt care îi determină pe unii să creadă că important este doar prezența unei imagini, atât și nimic mai mult. În lumea iconografică întâlnim uneori situații în care se renunță la teologie preferându-se doar mesajul estetic sau invers, renunțându-se la estetic în favoarea propovăduirii cu obstinație doar a mesajului religios. Fenomenul a fost întâlnit pentru prima dată în lumea catolică, din dorința de a câștiga masele și tot acolo au fost emise părerile pro și contra. Mai ales în perioada contrareformei, când căuta câștigarea sufletelor pe orice cale și cu orice preț, Biserica Romană Catolică a acceptat orice opere de artă care înduioșau și impresionau, indiferent de valoarea lor artistică. Important era ca ele să se adreseze credincioșilor într-un limbaj artistic mai de nivelul lor. Se căuta crearea unui gen de artă religioasă care să se adreseze celor mulți, să pogoare la nivelul pregătirii lor sau lipsei de pregătire artistică. În cartierul Saint-Sulpice, care poartă numele unui ordin religios al Bisericii Catolice, se vindeau opere de artă religioasă în stil neobizantin ale secolului al XIX-lea, alături de produse ale artei catolice realizate într-o manieră stângace și adesea de prost gust. Printr-o încercare de a crea o artă populară care să fie accesibilă și păturilor sociale mai puțin sau deloc cultivate, s-a ajuns la o anume manieră de reprezentare artistică a chipurilor sfinte, adesea fără prea multă tangență cu arta. Printr-o sărăcire estetică voită, arta de la Saint-Sulpice încerca să devieze interesul manifestat exclusiv pentru artă. Ceea ce trebuie să atragă atenția este doar chipul pictat și nu felul în care a fost realizat. Se urmărește ca în fața unei picturi supliciene, orice gând legat de stilul pictural sau autor să înceteze. Arta dispare pentru a face loc doar religiei, o altă formă de divorț spiritual între cele două domenii de manifestare ale spiritului uman. De multe ori, de-a lungul istoriei artei, dorința de a fi pe plac poporului sau de a asculta numai de glasul evlaviei a dus la nașterea unor interioare de biserici, ale căror stil friza prostul gust. Compromisul realizat de acest gen de artă este considerat de către Maurice Denis, autorul dintre altele a unei istorie a artei, a fi o minciună, una dintre formele sub care falsul se poate strecura și fixa în lumea artei religioase. Astăzi, în lumea artei religioase occidentale, se vorbește frecvent despre fenomenul kitsch, existent în imaginea unui Hristos siropos sau în suvenirurile de la Sfânta Împărtășanie intitulată cu Iisus în inimă, unde elementele sacramentului se transformă în bomboană sau despre impostura celor care falsifică divinul. Pe de altă parte, necunoașterea și nerecunoașterea faptului că la pictarea unei icoane evlavia nu poate suplini talentul poate duce la situația în care un preot cum se cade și la locul lui în parohie începe să picteze icoane neavând nici cea mai mică tangență cu sfera esteticului. Icoanele lui se adresează enoriașilor săi, iar evlavia sa și faima de trăitor autentic girează artistic opera picturală. Frumusețea autentică nu este pe placul tuturor și adesea chiar respinsă fiind preferată o pseudo-frumusețe familiară unei anumite categorii de populație sensibilă doar la manifestările pseudo-culturale. Surogatul culturii este destinat și preferat tocmai de aceia care sunt și rămân insensibili la valorile veritabile ale culturii, fiind în schimb sensibili la anumit gen de subcultură. Kitschul, folosind ca materie primă simulacrele degenerate și academicizate ale culturii adevărate, întâmpină cu toate onorile această insensibilitate și o cultivă. Aceasta este sursa profiturilor sale. Kitschul este mecanic și funcționează prin formule. Kitschul este făcut din experiență mediată și din senzații false. Kitschul schimbă stilul, dar rămâne mereu egal. Kitschul pretinde că nu cere nimic propriilor clienți, afară de banii lor, nici măcar timpul lor. El întreține o stare de minciună artistică, irezistibilă, de altfel pentru cei neobișnuiți cu adevărul. Un autor se întreba cum deosebim o icoană autentică de produsul banal al imaginației omenești de kitschul nu neapărat artistic, ci mai ales teologic. Mă întreb dacă se poate opera vreo diferență între planurile artistic și cel teologic. Faptul că neascultarea uneia dintre porunci duce cu sine la stricarea întregii legi, conduce firesc la convingerea că există o reciprocitate între fenomenele de manifestare ale chiciului. Nu se poate spune că alterarea trăirii spirituale nu ar afecta câtuși de puțin și manifestarea artistică, căci fiecare este oglinda celeilalte. Între universul spiritual și cel estetic există o întrepătrundere și o determinare reciprocă, fiecare fiind responsabil de căderile și deviațiile celuilalt. Chiar și sentimentalismul specific unui anumit tip de religiozitate, socotit a fi adesea singurul autentic, este o formă de manifestare a chiciului spiritual ce se transpune firesc în cel iconografic. După cum există tendința către un martiraj inutil de dragul sacrificiului și al propagandei ce urmează întotdeauna, care nu poate vibra decât în cazul suferinței teatrale, tot așa există și o tematică aparte ce preferă etalarea durerii în mai toate formele ei de manifestare. Accentul pus pe trăirea omenească, în fapt mult prea omenească, a momentelor cheie din istoria mântuirii, conduce în final la apariția unei arte sentimental dulcege, un surogat ce dorește a suplini imaturitatea spirituală. În lipsa autentice trăirea durerii, în absența fondului, se recurge firesc la o formă cât mai sofisticată, din care ar trebui să izvorască un potop de sentimente. Dacă pentru unii, lacrimile înduioșătoare ce umezesc ochii sunt un semn că arta respectivă a reușit să urnească sufletele din loc, pentru alții, din potrivă, ea nu reușește decât să fie o dovadă în plus a faptului că goliciunea sufletească nu se acoperă cu frunze de smochin. Este un semnal de alarmă, o mărturie a unei forme de trăire spirituală ce simte permanent nevoia biciuirii magistice, fără de care parcă n-ar putea să vibreze la iubire divină. Genul de pictură religioasă ce corespunde unei asemenea trăiri spirituale are o tematică aparte. Sunt preferate momentele impresionante, cum ar fi pătimirile, minunile, viziunile și un mod lacrimogen de tratare. În asemenea condiții, nu apare numai pericolul devierii artei sacre în cea religioasă, ci devierea respectivelor producții într-un univers al manifestărilor sentimentaliste, aflate adesea în afara celor mai elementare principii estetice. Respectiva icoană a părăsit de mult domeniul frumosului autentic, eșuând în sfera penibilului. Și totuși nu s-ar putea spune că chiciul se naște dintr-o nevoie intimă a omului, creându-și cale liberă către spiritele inculte și naive ingenui, care nu sunt capabile încă de o alegere matură în numele unor exigențe culturale adevărate. Chiciul pătrunde în suflet ca infecția într-un organism incapabil de rezistență. Privit doar din punct de vedere al esteticii, chiciul este mai mult o atitudine față de artă decât un anume stil artistic. Din punct de vedere spiritual, chiciul religios este pervertirea autenticei trăiri a tainei iconografice, imposibilitatea pregustării frumuseții împărăției cerurilor. Datorită pervertirii suferite în urma căderii în păcat, este lesne de înțeles de ce, cu toate că fenomenul respectiv reprezintă o injurie artistică, încât toți fug de el, în același timp mai toți se molipsesc, atât artistul care ajunge să cedeze gustului publicului, cât mai ales spectatorul. Chiciul înfrumusețează realitatea, poetizează în aparență proza vieții și de fapt prozaizează poezia ei autentică. Chiciul tocește conflictele, suprimă calea înlăturării lor, alină dureri fără a le descoperi cauza, acoperă rușinat rând ce s-ar cuveni vindecat. Și este cu atât mai rău cu cât face toate acestea cu bunăvoință și cu duioșie. Pseudo-frumusețea etalată nu are cum să ostoiască setea după frumosul autentic. Rămâne mereu vie și nepotolită dorința de a vedea parțial și după puterea fiecăruia frumusețea zilei a opta. Între năzuința către frumosul artistic, specifică naturii umane, și dorul după frumusețea cea din tâi, există o întrepătrundere mult mai trainică decât ar putea părea la prima vedere. De fapt, nu se poate opera o separare între frumosul artistic și cel spiritual. Drumul către împărăția cerurilor trece întotdeauna numai prin biserică, icoană via frumuseților celor nevăzute. Nu există decât o cale către ele, iar aceasta nu trece niciodată prin împărăția chiciului. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de radio Lumina, Părintele Neșoiu Cosmin Eftimie vă mulțumește pentru atenție și vă roagă să rămâneți în continuare alături de noi.